Aicinām iedzīvotājus šādās situācijās nesniegt informāciju, neveikt nekādas darbības un pārtraukt sarunu. Mums ir zināms, ka šie zvani notiek pārsvarā krievu valodā. Svarīgi arī pievērst uzmanību tālruņa numuram, no kura tiek saņemts zvans. Parasti tas nesākas ar Latvijas kodu +371. Svarīgi arī zināt, ka SKT kā darbinieki nezvana finanšu iestāžu klientiem, nekad nelūdz nosaukt karš un internetbankas informāciju, pa tālruni nesniedz padomus pārtraukt vai uzsākt sadarbību ar kādu finanšu iestāžu. Vienlaikus vēlos arī aicināt ļoti rūpīgi izvērtēt dažādas piedāvājumus, investēt savu naudu un solījumus tādā veidā labi nopelnīt. Arī šie piedāvājumi tiek izteikti izmantojot līdzīgu veidu, un FKT kā regulāri saņem zvanus un vēstules par vieglprātīgi ieguldīt naudu, kas diemžēl ir pazaudēta. Tāpēc aicinām visus pirms uzsākt sadarbību ar kādu nezināmu finanšu pakalpojumu sniedzēju noteikti iegriezties FKT kā mājaslapā, kur var pārliecināties, kādi finanšu pakalpojumu sniedzēji ir reģistrēti Latvijā un var sniegt pakalpojumus un tāpat iepazīties ar brīdinājumu, jo mēs regulāri brīdinam par nelicencētiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem un aizdomīgiem finanšu darījumiem.